Эпилер Адатлы радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 3 январы, эптенин баалар күнү. Эптенин жем программамды жазгыда тыңдоого чакырыйар. Одолу кабарлар тыңдаа. Олор менен фирмен Жоксун Анна Урван таңшедиар. Коронавирусун илкинчи кезек Англияда тапылган тээде көрүнүшүнүн үйдө чыгарылганын хабар берген юрттардын саны азынан 33 жетти ве бу жагдай анын Британ расмийлери коктоло жаңын какалыбары кечен 3 кепте улай убакытта эем кийинден жайраанын коркодуяр. Англияда коронавирус жоксондорун көпөлмөгүнүн себеби анын одоркү асыл көрүнүшүнө караганда хас жокушкан тээде көрүнүшүнүн үйдө чыкмоо менен түшүндүрүлөт. Вирус yokuşmalarını cevap yok münne sonku 4 günün devamını günlük tede virus yokuşmalarının 50 minden geçme ugulen Angliya 1 yanvarda adattan nasar hasta hanalar kaytadan işe girildi ve London'daki başlangıç mektepleri yaptı. Çalt yayran koronavirus birleşen statlarda tasdiklanan neyataların sahanının 1 yanvarda 20 milyondan geçmeğine sebep oldu. Bir yurtta COVID-19 yokuşmalarının sahanı bir hepteden hem az vakit ön 19 миллиона етипти. Абашадан соң корона Хиндистан ва Бразилия дурыяр. Орсет тасдикланган хадисаларнын саны боюнча 4-нчү орунда дурыяр. Маалыматтар Бирлешкен Штаттарда COVID-19дан жоголгондордун 346 миңден көбүрөк болуп дүйнөдө бу дерттен өлөн 1.8 миллиондон көбүрөк адамдын 5-тен бирине колойдугун көрсөтөт. 1 январда Овансанын унваттарына бир журналист нәбелли яраглы адамлар тарапынан атылып өлтүрүлдү деп Кор вилаятынын хакиминин орунбасары айтты. Журналист Бисмилла Адел Аймак пушто кадак тийилген жерде өлтүрүлдү ве бу жинаят боюнча полиция дерге уюштарын кечирер деп хакимин орунбасары Адидулла Радманиш Адатлык радиосунун Овансанын айтты. Бу соңку кайда Овансан өлтүрүлгөн 5-нчи журналист болуяр. Аймак Горгах радиосунун толон нурзу мүдүрү ве вилаятта раят жемгети активисти өкмүнү таналыяр деп Радманиш сөзүнүн үстүнө кетирди. Ол yakınını Facebook'ta öyünün ve avtologunun oku tutulunluğunu ve bu vakani hopsuzluk işgarlarına haber verenliğine aitti. 1 yanvardaki hücum aymağın Goloy'daki ovada yaşayan maskalasına varıp, velayetin payitahtı Firoz Koch'daki öyünü kaydıp bari arka yaraklı adamların avtologunu oku tutmak esasında amel açırıldı. Kastediş hücumunun cevapkarçılığını badavat öz sınalan tapılmadı. Oğan hükümeti adatça suna mengdeş kağın horlukları Taliban toporunun görüyor. AP haber kuruluğunun malumatına göre Taliban toporunun metduğa sekretari Zabiullah Mujahid kolgolongçuların bu hücum bilen hiç il bağlantısının yokluğunu aitti. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov 1 yanvarda Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştü. İki lider bir-birini tede 2021 yılı ile kutladı ve bir-birine üstünlük arzu etti. Türkmen Devlet Kavarulluğu telefon söhbetdeşliğinin Türk tarafının başlangıcı boyunca geçirilenliğini haber veriyor. Nesirin maglumatına göre Berdimuhammedov Türkiye'nin Türkmenistan için doğanlık devlet düğününü ıtadı. Şeyle de tarafların sövde aktisadı katnaşıkların onun ötüsünü belirleyip energetika, ulov ara katnaşık, senağıt ulgumlarına kızmattaşlığı bundan öyle akta giyin eltmenin vaziptiğini ayratin nıgıtanlıkları haber veriliyor. İki kardeşin Novot'taki telefon söhbetdeşligi Türk-Türkmen katnaşıklarının önkü yıllardaki kararını soğuyan nuvaradaki saklamaların iyiyanına kavat geldi. Türk medyasında çıkan haberlere göre Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ın bir taraflık bayramını kavat öz video kutluğunu yorladı. Ama bu video kutluğu beylek kutluğulardan tapavutlukta Türkmenistanlılara eşittirilmedi. Geçen yıl Türkiye'de yaşamak ruhsatını alan dışarı yurtların arasında Türkmenistanlılar 3. örnü duruyor ve bir yurt işsizlik zararlı dışarı yurtlara çıkan Türkmen migrantlarının en köp yaşayan yer deyip hesaplanıyor. 2020 yıl dışarı yurtlardaki sol sahanı Türkiye'deki Türkmen aktivistlerinin has iş yenileşen yılı bollu ve resmi şıvat protest kromoçularının kevirini cinayette ayıplab izine getirmeye sinanlı ve bu meseledeki soğusuzluk iki yurdun yolbaşılarının arasında hakikaten ışıkları belli bir derecede yaramaz tesir yetirdi deyip seyinçiler aydiyar. Bunun önü Türkmenistan yurtta karasızlık yıllarının başından beri İngiliz devlet taslamalarını yerine getiren Türk firmalarını kasıp çıkarıp yerli kuruluş firmalarını öne çıkarttı deyip sinçler belliyar. Siz haberler dinlediniz. Tepleyer Azatlyk Radiosu. Tepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Annurwan alyp barýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okolanlaryň başyny Aşgabatda 3 sagatlap elektrik togy kesildi. Ýaladysdaky we suw üpçünçiligi näkip ýokdanşlyklar saklanýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkiýede ýaşaýyş uruhatyny alan daşary ýurtlaryň arasynda türkmenler 3-nji orunda. 2020 Türkmenistanlaryň ören agyr we çyzyrymly oňatdyly. Aharlı ve marda yağan gar hareket çeklenirdi. Berdimuhammedov altı gülen köpet dağda gedelencetti. COVID-19 karantinini işleyen medisin işgarları öl hasabına koşmaça çıktı zetmeli olyardiyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte in köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp dinlenenlerin başını Dünya Türkmenleri 2020 yılın zemleri atli gepleşigimiz çekker. Türkiýede ýaşaýyş uruhatyny alan daşary ýurtlaryň arasynda türkmenler 3-nji orunda. Türkmenistanyň ýylaty dümege garşy sanjym edilýär we hassy işgärler işden kowulýar. Aşgabat basgylanýan aýal hukuklaryna bagyşlanyp tegelek stol geçirildi. COVID-19 karantinini işleyen medisin işgärleri öz hasabyny goşmaça çykda jetmeli bolýar diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepte 2020-nji ýyl suratlarda geçip barýan ýylyň esasy wakalary atly fotosergeýimiz iň köp görlenleriň basyny çekýär. Türkmen görnüşleri, ýylyň jemleri, Aşgabatda gar ýagdyna atlan çap edilen fotosergelerimiz hem köp görüldi. Bu hepte okuwçylarymyz Aşgabatda 3 sagatlap elektrik togy kesildi. Ýaladysdaky we suw üpçünçiligi näkip ýokdanşlyklar saklanýar. Aşgabat basgylanýan aýal hukuklaryna bagyşlanyp tegelek stol geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimize, habarlarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini galdyrypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň goýan temalaryna ses goşup öz tejribeleriňizi paýlaşmaga, pikirleriňizi ýazmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň oşon iň soňky maglumatlar esasynda dogam etdirýär. Koronawirusyň hiç bir hadisasyny resmi taýdan hasa bolmadyk Türkmenistan täze 2021-nji ýyly berk çäklenirmeler arasynda garşy aldy we Azatlygyň habarçylarynyň maglumatyna görä bayramçylyk günlerini karantin düzgünlerini bolmakda aýplanyp adynyň onlar çadam tutsak edildi. Farapta täze ýyl bayramyny gutlamak üçin goňşy golamlaryna baran adamlaryň bir topary polisiýa işgärleri tarapyndan tutsak edildi. Olar hepdeniň birinji gününe çenli öýlerini goýberilmeýär diýip habarça etdi. Onuň sözlerine görä karantin düzgünlerini bolmakda aýplanan farapçylaryň işine 4-nji ýanwarda etiraf kadiýeti işe başlanyna seretler we olar diňe jerime tölemek barada karar çykarylandan soň öýlerine goýberler. Tutsak edilenlerin yakın hostarlarının beren maglumatlarına layıklıkta tereyil kutlamak için komşularına varan ve düzgün olan adamların sani dine Farap şehrine yüze olay deyip kasaplanıyor. Yönü tutulanların arasında odal polisiyanın gözövçülüğünde duruyan adamlar hemmar ve ayretin kasapta duruyan karadonları 5. yanvara çenli güvermen saklamak tavsırlıptır deyip kavarsa etti. Şaralıkta Aşgabatdan gelen maglumata görä paýtagtyň Sapar Murat Niýaz fazlyna kassahanasynda gulak, bokurdak, burun keselerini bejerýän Lukman Ýusup Babaýewiç 31-nji dekabrda koronavirus ýokuşmasy zerarly arızdan çykdy. Merhumun jesedini garynlaşlaryna bermek islemediler. Ýönüler ahyryny öz diýenlerini etdirdiler we Ýusup Lukmanyň jesedini plastik kepenine alyp gitdiler diýip habarçy Anamdar Çeşme salgylanyp aýtdy. Merhumun ahal tevtinin bəxərdən etirabını doğulan yer olan Nohur obasını cahilinanlığı xavar verilir. Resmaşqavadın hiç bir COVID-19 hadisasını tasdiqləmə anlığına qaramazdan təyədə koronavirus hadisələr vardaq xavarlar levabdan hemelli. Çärji ötrawynyň günörtü bölegini elektrik togyny öndürmek üçin gurulýan gaz turbinalda wadun hünärmenleriniň bäşisiniň COVID-19 synagy oňy netije gorkazdy. Olaryň ählisi Türkiýanyň raýatlary diýip habarçy ýyl aýagyna beren maglumatyny aýtdy. Synaglar oňy netije gorkazan we Lewaptaky welaýat tassanasyna ýerleşdirilen hünärmenler Türkiýeden 5-nji dekabrda gelip Oransan firmasynyň gurýanda wadunyň çäginnäki karantin zorlugyny 20 günlük karantin tinne walpdyr. Olar karantinin soňky gününde saglyk synagyndan geçirildi we oňy netije gorkazdy. Şondan soň olar derrew hassahana yerleşdirdiler diýip habarçy Ransan firmasynyň bir hünärmenine salgylanyp habar berdi. Gürrüňe edilýän zawodyň guruluşy 2018-nji ýylda başlandy. Onuň 2021-nji ýylyň awgust aýyna ulanmaga berilmegine garaşylýar. Azatlyk bir adam Türkmenistan'da koronavirustan yoğulan Türk diplomati Kemal Uçkun'un yatan hastahanasında onun özünden başka COVID-19 alamatları ile yine de ağzından 30 adamın bolonunu varadaki mağlumat aldı. Metruat havarlarına göre Türkiye'nin Türkmenistan'ın akil çıkanasının dini meseleler boyunca gengeşçisinin 7. yurlu ağrıdan çıkan Kemal Uçkun'un dulgalın ayali bir neçemelerin üstünden prokuratura şikayet etti. Güdüde 3 gün Türkmenistan'a ağırlaşmadık. COVID-19 yokuşan 57 yaşlı diplomati vaktinini doğduk mekanını getirmeyi başarmadık emellerlerin cevapkarçılığa çekilmeyi talep ediyer deyip Türk metruvati 19. dekabrda haber verdi. Koronavirus nesaklar varadaki maglumatlar Türkmenistan'ı bayramçılığa gavat VPN hizmetlerinin iyisinin has sılsırımlaşan vaktinine verildi. Görünüşünden petiklemeyenin ehli ulgamı iyişe girdildi. Maksat maglumatların sızıp çıkmağının önünü almak. Bu iş bayramçılık günlerine hasla güýçlendirilýäni meňzeýär diýip habar çaýtdy. Aýdylmagyna görä, süzgüçden geçirmek we petiklemeler üçin uly tagallar edilýär. Bu iş üçin has köp hemde ýürütilýän kompýuterler gerek. Emma olar hem işe ýeterlik bolmaýar. Bayramçılık günlerinde bu işe başga urlarda ulanylan kompýuterler hem çekýärler. Adaty günlerde ýene öňki ýagdaýy dolanýar diýip ýagdaýy bilýän hünärmen aýtdy. Şol wagtda ýakyn aýlarda süzgüçden geçirmek we petiklemek üçin has täze programma üpjünçiliginiň ýoly goýulmagyna garaşylýar diýen maglumat hem bar. Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini diskussiýa, çekişme medeniýeti baradaky söhbetlen dowam etdirýär. 2020-nji ýyl synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, türkmen aktivistleriniň öňki ýyllarda görülmedik derejede aktivleşmegi, durmuşda we sosial mediýada barhakan öz pikirlerini aýtmaga finansmaklar bilen tapawutlandy. Sonuň bilen bir wagtda bu finansmaklar çekişme, diskussiýa medeniýeti baradaky soraglar hem ortaga getirdi. Türkmen aktivistlerinin käwirinin esaslı gurrun etmek, şahsy hüjümden saklanmak, hapa ýa-da kemsizdiç sözleri ulanmalyk barada diýen çağırışlary birde eşdilse, köplenç eşdilmedi we çap edilýän wideolaryň käwirinin aşagyna juda rap keşlik aňla diýen kommentler, pikirler galdyryldy. Mundan başga sosial ulgamlarda çap edilen wideolary özçi işläp, olaryň käwir ýerlerini kesip alyp tekstden özüňe görkezmek. Käwir wideolar bolsa başga bir wideodan kesilip alynan wideolar bilen gezekleşdirip ulanyp adamlary manysy keceleşip oturan ýal edip görkezmek ýaly emellere ýüzürýänler hem tapyldy. Şu aralykda bir-biriniň sesini ýazmak, wideo düşürmek we olary başga birlerine ýetirmek, ol ýa-da beýleki adam awraýdan gaçyrmak üçin ulanmak ýaly oýunlaryň hem oýnalýanyny geçdirildi. Adatlygyň bir dinleýijisi bu oýunlaryň ne adam hukuklarynyň halkara düzgünlerine, ne dini kadalara, ne de türkmençiligi gavat gelýänligini aýdyp, türkmeniň klassik şahyry Molla Nepesiň iki adam uruşsa ötür ýaly ýol berme. O bir ýerine gep berip, ol bir ýerine al berme diýen setirlerini ýatlatdy. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urulaşan Aşgabatly ýazyp bolsa, odol 1990-njy ýyllaryň başynda agdybirlik, biragda bakmak we güýçli döwlet töretmek siýasaty aslynda Sapar Murat Niýazow rejiminiň garşylykly pikir aýdan adamlary masgaralamak, damaryny türkmen gany akmazlykda, döwnüklükde, görüplükde we beýleki zatlarda aýyplamak, töhmet atmak taktikalaryny ulananlygyny belledi. Eýhem çekişme, diskussiýa medeniýetiniň näki meseleler türkmen meseleleriniň çözgüdüne näki ýyl täsir edýär? Biz bu arada ýaşul aktivist Nur Muhammed Hanan bilen türkmen ýaşul hökmünde pikir alyşmagy makul bildik. yerli sinçilerin bir näçesi şoňlyň birlikde daşary ýurtlarda ýaşaýan dinleýijilerimiziň käbiri soňky döwürde sosial ulgamlarda türkmen diskusiýasynyň çekişme medeniýetiniň käbir meseleleri barada alada bildirýä. Bu çekişmelerde, bu diskusiýalarda hapa sözleriň, şahsy hüjümleriň köp ulanylýanlygyny aýdýar. Nurhum da siz şeýle ýagdaýlar gördüňizmi? Sosial ulgamlarda şoý öýdäre pikir aýlşylanyna ýa-da gaýsyr uradan pikirini aýdanyna şeýle bir gelişiksiz ýagdaýlar nazaryňyza ýetdimi? Nähil pikir döredi sizde şu ýagdaý bilen baglykda?
Hakikaten menem duyan. Käbir aktivistler çıkış edenini ol tanqid etmeli bir yönü diskusiyada çekişmede bir birbirine hapa sözler aytmak. Ya bolmasa bir etika kabat gelmeyen sözler olunmak. Bir yankı metbuatta bir öz kanunu var. Salihatlı olmalı. Tanqid edibiliyen yönü. Ecesini, bacısını yetip durmalıyal. Oraya hapa sözler olunmalıyal. Ol hiç bir etika kabat gelin yok. Dizi jurnalistika etikası değil. Umumu adam insanlar hakkında da yankı adamlara meselem. Sen bir adam bilen sohbet etken olsan. Sen ol sökmediğini yankı çap etsen, şu sökmediğin adamın ulen şonuna ruhsat alman, ya bir video alıp, benim şu ruhsatını alman, şunu çap etsen, ha bulur hemmeti kanununa karşı geliye. Şol adam kimin yankı gürleş, kimle gürleşen olsun, şonun sorman çap etsen olsun, şol adam beni suize veriliye. Neyim için neyseniz, ol kanuna kavat gelin o, kanuna karşı hareketler.
Nur Muhammed Ağa'nın sinçilerin kaviyerinin pikirine göre sosyal ulumlardaki çekişmelerde bir uyrege kemsedici ilakam takmak, ağat takmak hem köpelen yağlı olup görünüyor. Şu yağda bir kağıda sığıya mı sizin pikirinizce? Bu kovu da atmıyor, erbest da atmıyor.
Oň ömür ýanky akamyň akmak oň ömür çeni bar. Meselem, gaty bir adamyň namysyna degmeýän lakamlar kylýan bolsa ýene bir ýaly. Ýönük diýen adamyň namysyna degmeýäne hiç kim haky ýok. Meselem, ha bir topar adamlar biri tanqid etse, elki onuň öňüsinden ýanky hapa sözler aýdyp, dede garalap, dede çykyş etdi. Ol birinciden ha men özüm başımdan köp zady geçirdim. 20 ýyla ýakyn men şu ýanky opozisiýanyň içinde, siýasatyň içinde şonuna da hemme taraplaryň esasam ýanky dogry hökümetiň ýa men bäň wekillerim ýurtdaşyna azal ýurt içinden hem şol etýän çykyşlaryňa tanqid etýär, seni garalaýar. Men şoňa hiç bir üns beremok. Men pikirim boýunça itirer kerwen geçer. Bu zatlar sana karşı bir zat terk edetken olsa billi koy. Özü özüne kaytap şu kaydık geldi. Son için yan kaydışım yali. On ömür bir çeni var. Yönü namısını adamla değmeyen lakım takılsa yine ol bolyan zat. Son için bir hemme ezilyen zatlardan lakım olsun. Yankı tankit olsun. Bir hemme zatın bir çeni var. Çeninden geçmeliler.
İni sizin pikirinizce şu başka yerin adını ütkodup tutmak. Gelişikli de atmıyor. Türkmençülük da bolyan da atmi, en atasının dakan adını ütgödüp tutmak bolyan da atmi, şu kadını mı?
Ya oğlum işe de Türkmençülükte var. Meselim esası adından başka lakamdak yerler, çağırları da. Ondan şu lakam epes yaşa, çenli yetkiyense şu lakam ulanılıyor. O Türkmençülükte var zal. Yönü diyene lakamın hem her üstü bolyan. Yankı kapa sözler olunulman, ya olmasa katı namusuna değmen, lakam dakılsa bol yandak. Yönü katı çeynden aşmalıyız. Men şuna aitçak olayım.
Karasıllığın baskı yıllarında şu Aşgabatlı var Tiyinçin'in aitmanı göre, Türkmen hükümeti şunyal başka fikirlere hücum edenini, şu hükümetin televizyonundan, radyosundan, gaziyetlerinden hücum edenini, onu avraydan düşürecek olup, her hil tökmetçülüklü fikirler hem, şu hükümetin metbuatından iyile yayra diyadi, ile yetiriyadi. Yani çolle orda Türkmen hükümetinin ötüşüne görülmesilik etmek dayıplıyadi. Ola adamın aslının düdü değer olmağı mümkün diyen fikirleri ön ötürüyadi. Zannı yamanlık dayıplıyadi. Bir yağda iş aktivistler alıp götürdü. Bunların ni şey hükümetin derecesini, niyaz hükümetinin derecesinde bir yerini becer alacak bolyarlar diyen fikir aydılıyaz. Şimdi sizin fikrinizce şu yağda aktivistlerin öz avrayını yokorgalları yağmı. Olar güçlü yağda edenli adamlar edip korkodiyem. Olun taraftarlarını köpöldü yer mi?
Bölerim mi? Hakikaten hem Niyazov doğruna, Niyazov'un özüm aitliyadi. Bir sefer herbet saatleri yanki aktivistlere karşı, ya özgünlüğünü yaramayan adamlara karşı, eydil kapas edem olmasa da herbet sözleri ulan yağdılar. Ahmet Bugat'ta da televizyonda, radyozda, gazette de çıkıyaz bunlar yağdı atır. Yani sonki de orada görsek yok. Yani Berdi Muhammed sonun ağzından televizyonda eşten dağdımız var. Yani haramzada diye ya sonu menge sordaklar ulanlıyor. Yani sonki de orada diyene, şu özlerim şolun düşünüp şun yanlışlığını, şol öz avreni sesi düşürgenliğini düşünüp ulanın oklarım ka diyen, min fikrim oyuncu. Yönü kıynansam, hakikaten am, bazı bu aktivistler aytat şolun dinin ervet hareketlerinden aktivistlerimiz ulan uğradı. Ha bu ervet zat, bu aktivistlere avre veren ok, bu aytap avreni düşürüyor. Sen arası ol, bu diyalog bilen, tanqid et, bor olsuz avrını düşüren dağıtlardan daş olmalı. Bu in olmağına var, jurnalistika etikası var, kanunu var. Şu dağıtları okak görmeli. Sen jurnalist olmasın ama aktivist olsun ama sen eyyem çıkış etken. Şu jurnalist bilen den diyen yali. Şun için, şolun öz kanunu var. Ne ahili sen özünü alıp barmalı. Ne ahil sözler ulanmalı. Sen hükman doğru öz fikrini aitmalı, doğrusunu aitmalı. Yani bizim adam hem üyelerini pese düşürmeliler.
İnni Nur Muhammed Ağa, kâr fikirlere göre sonkı devirde so bir veregi içi alçılıkta ya da ol ya da beylekü devletin proyekt bulmakta ayıplayanlar hem köpelen yerleyen fikirler istiliyor. Delilli kurrunların, esaslı kurrunların yeterlik değerli, soğutlu kurrunların yeterlik değerli gaydili. İnni şu yağda bilen bağırlıkta neyen fikir ediyeniz? İslenlik adam çıkıp eline esası olmasa, delili olmasa, başka bir yerini korrupsiyada ya da başka bir devlet bu proyekt olmakta ayıplar bilir mi? Bir kadalı yağday mı?
Yok, bu kadalı yağday değil, Yavşan. Sen ülke değil. Elinde var hakikat dokumentler yok. Yine öz fikrini hakikat hükümünü aydıp, şol naha korupsiyoner ya şu uğri, şu uğurlap naha yurttaşına kaçtı. Bu dağıtlar boş kurrun. Bunu etmenin hakkı yok. Dey diyen adamlara, şu yanlış çökmez etki deyip, şuna karşı da ceza verilebilir. Ne müsünniyseniz bunu diyenez, yankı şu diyenez. Sen prokuror del, prokuror olundu da, şun hakikaten güneşi var, hükümünle dokumentin bulmasa, prokurora mı etmanı hakkı yok. A sen olsa, sen hapşe hiç bir hakkın yok. Ne müsünniysen, elinde bir diyene, bir topar adam, yani öz fikrini hakikat hükümünle itiyor. O ulu yanlış, beytmeller.
İnni sizin fikriniz şaşı, Türkmen aktivistlerinin çekişme, diskusiya medeniyeti, öz fikrini aitmak medeniyeti ne hiliyagdaydı östürülüp bilinir sizin fikrinizce. Bunun için ne emetmeli? Sebebi sosyal medyada hiçbir başarıda aktır beylik yok. Onları yagdayı düşündüren hem yok. Bu yagdaylara kendi analiz veren hem yok. Bu olsa gurrunun oğuna ap gitmeğine, çüpürmeğine, adamların özlerine olan anamı yitirmeğine getiriyor deyip sinçilere ediyorlar.
Birinci navatta dine özün bir adam kersini yitirmen ulanyan sözlerine bir kez ulanmalı. Ne müsünniyseniz diyene yürütün ha soloryalı kanunlar var, kodukslar var. Bir in olmağına sen hakikaten hem esire çıkacak olsan. Özün mahal internet var, ulu güç. Ne ahili materyaliysen şundan tapıp olya, okap olya, öğrenip olya. Son için bu askarı öğrenip öz avrenini pese düşürmeliler. Birinizde ne dine özünü diyen yeterin yok mu ulan? Taş doğruğundaki adamlara, auditoriya sen şunları yetirecek olvayt yan. Sen onları yetir, sen onları yitiriyen. Ne için neysen? Öz avrayını düşüründen son, o adam iklenç seni dinlesen gelen yok. Son için biraz çıkıp fikir etmeli, öğrenmeli, onun hareketi geçmeli.
Yani şeyle çıkışları kovuruyanlar hem var. Şeyle sövgünçlü çıkışları, başka yerin avrayının düşünülmeğini kovuruyan, onu tomasa çubolatı geleyen adamlar hem var. Sol adamlar için şeyle çıkışları ediliyor diyen fikir hem var. Şu fikre ne ayıl var yardımın?
Olaryalı adamlar kendiler yavşan. Birinci de ne olaryalı adamlar dine şu hükümetin arkasını tutacağınlar olmamı mümkün. Ne için neysen bu aktivistler bir yer namazkalar yapıyorsa ol diyene şu halkı rejimin peydasına. Birinci de şu olaryalı adamlar beğeniyorlar. İkinci de ne onu beğeniyen adam yek tektir. Umumi esası adamlar. O düşünye bu zatları hem olur hakikatten hem kıynen ya şonyalı zatların bol yanı var adı. Kıynen yaram onun umudunu ziyade. Bu lara şey diyen olsa bu lardan ne mi karışmalı yüzünü vuruyor.
Bi Nur Muhammed Kanağın pikiri, hormatly dinleyijiler, eýsem sizde nähili pikir bar? Türkmen aktivistleriniň çekişme, diskussiýa medeniýeti nähili ýagdaýda ösürilip bilinär? Bide öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy berin. Kepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini uwan nepterimi bilen dogam etdirýär. Söhbetdeşimiz uwan sanna kawarçymyz Şaýmerdan ul Muradi bir sol alınıp gaçylan türkmen oglanjy bilen bagly wakalaryň dogamyny sine diýär. Şaýmerdan ul soňky maglumatlar berseňiz alınıp gaçylan türkmen oglanjynyň ukal bilen bagly nähil täzelikler bar?
Alın kaçılan olanı balın bağlı 12 adım hazretiyle tutuldu. Olardan Afganistan Milli Hukuk Kurulu sorar etti. Olar şu bir az malumat verildiğine etti. Şu tutulan adamların belki sol verilen malumatlar esasında sol olanın kapılmağı mümkün diyen umidvarlık var. Her yerlere video kıp operasiya geçirýärler, hazretçe ýygymyzdan gurrak operasiýa geçirdiler. Sol oglany tapmak üçin bir şüphe şek bildirilen ýere barap, olar basýa söýdük. Awganistanyň güýç adaralary ameliýatlary geçirip otyr. Şundan hem belli bolýar bir tip tapylmagyna meňzeýär. Ýene açık aydın yok. Güç daraları bana böyle falan yerde bariken yamın taparsın. Yine umidvarlık veriyor. Değil tapılır. Garaşın deyip.
Sayın Merdan Uli, sizin ne gözlük işlerinin güçlenirlerine ona ediyeniz. Sonra birlikte bir protest hareketlerine ahili yağdaydı. Türkmenlerin protestleri devam ediyor mu ya? Protestler köşeşti mi?
Protestler var her güçleniyor. Hatta oğlanlardan hemen gelip Türkmenlerin sahne hatta köpeldi. Şu gün bana çadıra yığınan toplanan adamın sahne 2000'in geçti. Oğlanlardan sonra Türkmen köyünü yapıp Türkmen köyüklerini getiriyor. Kaçak kaçak Türkmen çocuklarını ovadan getirip sonunda her kim öz kudret haline yararsa kul cemlet ovalardan kimisi 1 dolar ya 2 dolar 10 dolar kim öz haline yararsa şöyle pul toplam iver botuyorlar hatta ayarlar şu öz sayfetlerini satılan şu protestte kömek şu oğlanın adat edilme için kömek tüttüğünü şöyle kömek edip otuyorlar Türkmenler öz ara Türkmen tutuş Afganistan'ın şu Türkmenler yaşayan yerlerinden kömek gelip dur nağın törer ve başka zatları şehre katlaşan adamlarım bunu da azık imit bile üpçüne giliyordu sonun için onlara şu azık imit üpçüne edilsin gibi halk kömek edip otuyor daşarı yurtlardan Türkmenleri kömek edip otuyor şu protest devam ediyordu 36 günden boldu 3 gün şu protest geçiriyen çağının alıp katılan haber 64 gün oldu şu en iyiden protesti Türkmenlerin devam ediyor bu protesta ayarlarım katnaşıyor. 5 yuvarlak ayal gıyırlarım bu protesta katnaşıp şehirde çıkış ediyorlar hükümete. Bizim alınıp açılan zamanımızı koy verdi hükümetten soruyorlar. Hatta şu gün Birleşen Milletler Kurulması'nın Afganistan boyunca yürüyüşe dayası var Yunama. Sonra da bir yüzlenme yazdılar Yunama'nın yani Birleşen Milletler Kurulması'nın Afganistan boyunca dayasının kapısının önünde bazen bir çadır dikecek deyip şeyle ayarlar karara geldi. Şu güldenmeyi Birleşen Milletler Kurulması'nın darasına tartırdılar.
Onunla şu bir maskalanın başına düşen şeyle betbaçılık Oğan Türkmenlerinin arasında akır aydaşlığın yokorlanmağına alıp geliptir de şeyle mi?
Daha yokor derece olmamızda sebep oldu. Azatlık Radyosu'ndan izi derliği, malumat verildi. Sonra elbette neticesi buldu. Türkmenler malumat alıp sonra eşliyorum. Sonra kıp tesiri buldu. Türkmenler ayıya elbette. Türkmenler o yönde giysirem yalmış bulunup Türkmenlerin ağzı hareket etmene de bu sebep oldu. Tutuş Afganistan'da yaşayan, dün Afganistan'da da dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerin hazır bir yoldaşlık bildirip can edip yavrumlara özleri kömek yollap toplap özara şöyle bir yoldaşlık bildirip otuyorlar. Bu Türkmenlerin bu uyanmalarına bir ağzı bir bulmana sebep oldu giysirem yalmış bulunup şöyle düşünüyor Türkmenleri. Türkmenler hem toplanıp hem ovada yaşayan Türkmenlerin gelip şuna katnaşıp çıkış edip ve birek verenin öz inancını bildirip şeydi otuyorlar. Şimdi aslan son kullerde şu Türkmenlere karşı bu zor vakitlerim arttı da demir kazık Afganistan'da. Sonun için Türkmenlerin yine şu protest geçirmekten başka yolu kalmadı. Sebebi Türkmenlerde bir yarak yok. Başka bir kanun yaralı toplarım hareket ettiği haberde bir kanun yaralı toplarım Türkmenlere ağır verip başladı. Şimdi Türkmenler yarak olmasadan bir medeni taydan bir öz sesimizi çıkarıp bir öz hak hukumunu koyarak çıkış etmesek başka yol kalmadık şey çıkış edip başladı Türkmenlere.
Hormatly dinleyijiler Şaýmerdan ul Muradi bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar email welisi derveze.net adresine mail uratsaňyz, sayfon 3 urgumynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Xabar email belgisi derveze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym.
Sunun bilen kepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.